Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ega rohkem ei olegi midagi tarka öelda. Niisugune sagedus see on ja eks ta on nagu sagedus ikka. Eile 7. uudistes kuulsin mina unikaalset lauset, mis arendab taas minu ettekujutust Eesti keele lõpmatutest võimalustest. Ma organiseerin selle nüüd ette. Piiri tagant ostetava õlle kogus on suurenenud nii veini kui viina puhul. Võtke see endale õhtuseks meditatsiooniks ja mine sa tea, äkki elu võtab niisuguse pöörde, mida te elus poleks oodanud ja üldse läheb kuidagi niisuguseks, mida võiks nimetada palju elusamaks eluks, eriti noh, jah, mingitel võimalustel. Nii et piiri tagant ostetava õlle kogus on suurenenud nii veini kui viina puhul, rääkimata juba liköri kommidest. Lugesin mina eile, et agentuuri Bloombergiga aastaselt koostatud maailma riikide viletsuse edetabelis sai Eesti mullusest kõrgema koha, mis tähendab, et elu läheb jätkuvalt viletsamaks, kui niimoodi võib öelda, võiks ju öelda, et mitte jätkuvalt, sest kui ta jätkub, siis peaks midagi ikka jätkuma, aga kui jätku leivale, jätkusuutlikust leivale võibolla panustame kogu nii leiva alla ja nii edasi, aga jah. Asja alus on siis, selle analüüsi alus, millest järeldatakse, et Eesti elu läheb viletsamaks, on see, et mida vähem on tööd ja mida suurem on hinnatõus, seda kõrgem on koht selles edetabelis ja Eesti jätkab tõusu. Jah, tegelikult viib see muidugi erinevate mõttejadade peale. Ajutegevus on ju niisugune eraneetult kaasa sündinud asi, et ega sellest eriti elujooksul lahti ei saa. No mõneti saab küll, aga eks ta muutub niisuguseks sihelmiseks või sisemiseks. Võib ju siin kasutada ka huvitavamaid sõnakesi. Aga tegelikult, kui me vaatame meie riigikes, kas ei tuleks alustada sellest, et kõigepealt tuleks teha Tuleb teha kindlaks, kui suured on selle jutu märkides riigi, ehk nomenklatuuri. Pole midagi parata, see sõna ujub üle huulte nii kergelt, et küllab ta siis peab tulema. Kui suured on riigi, ehk nomenklatuuri, häda vajalikud tegelikud kulutused? Ma oletan iseenesest, et need ei saa ületada 30% tänastest tegelikest kulutustest, kuigi tõenäoliselt on veel väiksemad. Need kulutused, mis on häda vajalikud selleks, et meil oleks see nii nimetatud riik, ehk siis parlament ja see Stenbocki täis ja muud niisugused kenad kohad. Ja kui me teeme kindlaks, kui suured on hädavajalikud kulutused, siis tuleb allutada Ladvik niisugusele eelarvele ja mitte mingeid lisa teenistusi, lisa tasusid, väljaslikerdamisi ei tohi olla. Mitte mingeid era lennukeid ega tühi sõite kuhugi selleks, et läilu teha. Meil on e-riik, meil on igasugused kaamerad Jaapanis tehtud, nii et videokohtumised ja asi on lahendatud. Ja ei ole mingeid salajutte, mida peab niimoodi hardas intiimses üksindusest käest kinni hoides ütlema, et tegelikult tõmbame rahvast tillist. Aga ütleme, et me rääkisime hoopis maailma rahust ja sellest, et tuleb panustada. Järgmise sammuna tuleb muidugi vabastada tegevusest, õigemisi peaks ütlema tegevusetust tegevuses kogu tühjad töötav riigiaparaadi osa. Ja tõenäoliselt tuleb saata ka kuradile suur osa neile tühikargajatele leiba andvatest euronõuetest, siis saaks selle rahva hulga suunata ümber õppele või õigemini nad peaksid ise midagi selgeks õppima. Ja järgmine etapp oleks juba tegus, tootev tegevus, töö kui niisugune. Jah, see meenutab muidugi kõige julmemat repressiooni, diktatuuri, demokraatia jalgade ja selle samuse alla tallamist, aga kui me saame niimoodi tehtud, siis võib välja tulla, et tegelikult meil on rahvas pensionifondide nuumamiseks küllaga ja kõik tööd saavad tehtud. Ei ole vaja siia uusi ullikesi sünnitada nii meeletult. Ikka kummitab mul see mõte peas, mis kunagi ammu sai välja öeldud ja mis nüüd Andro Roosi suu läbi taas hakkab, või õigemini kirjapildi järgi taas hakkab pead tõstma. Me saaksime siin 100 000 inimesega ka ära elatud, kui propaganda punn ette panna. Nendele, kes ütlevad, et selle eelmise juhtu kohta, et valitsus ei tee mingil juhul nii ebapopulaarset otsust. Nendele vastan otse, et iga otsuse teeb populaarseks või ebapopulaarseks ajakirjandus. Mitte miski muu, moodsas keeles meedia. Ja kui tuleb välja, et suunatakse tootvale tööle 1000 inimest näiteks, siis võib ju kirjutada, et 1000 inimest tunnevad ebakindlust tuleviku ees. Nad kannatavad nälga, nende lapsed vaatavad ahastades otsa vanematele, aga võib ka kirjutada, et 1000 inimese töökad käed hakkavad liigutama lausa mägesid. Nende lastel on sära silmis, sest vanemad ehitavad helget tulevikku. 2 võimalust ja muidugi see õnnetur rahvas, kes ilma meediata ei saa mitte millestki aru ja ei saagi aru saada, sest huvi puudub ja see ei ole mitte halvustavalt öeldud. Aga tõepoolest, tegelikult pange käsi südamele või laua peale või istumise alla või kuhu see kõige parem vandumise ajal panna on ja öelge ausalt, kas teid huvitab, mida see Tillerson või Tillerman ütles mikserile Ameerikamaal? Ei huvita, teil on oma elu elada ja mikseril pole vaja sellega keksida meedias, et näe, kellega ma kokku sain ja vaata, mis ta mulle veel ütles. Rahvas ei oska üldse hinnata riiklikke otsuseid, sest esiteks ei ole ta laimu nende tagamaadest. Ja teiseks, nagu ma ütlesin, on igal indiviidil oma elu elada. Ja kui sellele elule antakse mingisugune teine suund, selge põhjendusega, miks nii tuleb teha, siis tuleb nii teha. Ja see ei ole mitte käsule allumine, vaid kujutage endale ette, et te sõidate paadiga üle veekogu ja korraga pumpsti on paadi põhjas auk. Te vaatate seda ja sõuate rahumeeli edasi, sest teile ei ole käsku antud see auk kinni toppida. Tont temaga. Ja kui te saate selle käsu, siis võib ju meedia kirjutada, et inimesi sunnitakse käsipidi külma vette. Inimesed ahastavad, neil võib tulla nohu köha kõhulahtisus. Aga võib ka kirjutada lühidalt, et see tubli inimene ootamata käsku kõrgemalt poolt, lappis augu paadi põhjas ja avanti popolo, nagu ütlesid, no igal juhul vanad kreeklased nii ei öelnud. Praegu on, ma siin rääkisin rahvast, kes ei tea tagamaid, miks üks või teine otsus vastu võetakse, praegu on otsuste ainukene selge, veenev, usutav ja tegelik tagama, mis noh, tähendab õigete otsuste tagama, soov, õigemini soovi korral riigi päästmine. Jah, see jut, mida ma räägin, see haakub kunagise jutuga patriotismist, mille kohta ma ütlesin, et patrioot on see, kes isegi niisuguse riigi korra juures ellu jääb, eestlaseks jääb ja edasi elab. Jah, kui teil on soovi, siis päästame riigi, aga muidu me võime ju, no vaadata, kas me saame siia kuidagi organiseerida suuremat sõjategevust, Rail Balticut, põlevkiviga kaevandada, noh kaevandada põlevkivi nii, et ainult suur auk jääb, metsad maha raiuda ja... Ja võt siis on õnn õue peal. Kui seda soovi riiki päästa ei ole, siis kuulake, miks oli saadud käsklusi survestada, valmistuda ja nii edasi. Esimene asi, mis mul uudistes silma hakkas, oligi see, et USA visiidil viibiv välisminister Sven Mikser ütles, et meie peame jätkama Venema survestamist. No oleme meie ikka survestajad, aga samas kui ka Eesti survestab, siis Venema tõmbab ikka tagasi. Küll, ei tagasi ta ei tõmba, muidu me oleksime Narva jõe taguse juba tagasi saanud. Aga me survestame, see on noh, umbes niimoodi, et punnitame hirmsasti, aga kõtukene on kinnine. Ja muidugi, jah, Venema peab selle tulemusel hakkama austama rahvusvahelist õigust, ehk siis, no umbes nagu meil oli see kanslerakt, millega me austasime ameeriklaste õigust paigutada siia oma vägesid oma äranägemise järgi. No muidugi, kui... Võib veel lolli nalja teha, et kui valitsus ei taha enne valimisi vastu võtta ebapopulaarset otsust hakata riiki riigiks tegema, siis see on selge kinnitus, et pärast valimisi need rasvunud kassid ei tee seda hoopiski. Meil on ainukene võimalus see valimiste õhkõrn hetkekene, kus me saaksime valida õiged inimesed. Õigete inimeste valimiseks ei piisa selles, kui parteid teevad valiku ja esitavad meile need mõlud, kes peaksid siis pooljumalateks saama. Me peame ise leidma autoriteetsed inimesed, kes suudaksid midagi ära teha ja paluma neid kandideerida. Sest ega nemadki tahavad ellu jääda ja... Ja neil on oma armastatud eriala, mille pärast nad nagu ei kandideeri. Ja kui te ei suuda valida õiget inimest, siis tuleb lihtsalt rikkuda valimissedel, sest teate, südametunnistus on niisugune asi, et sellega tuleb elada surmani. Ja see võib hakata ühel hetkel kop tegema ja see on, jah, valus küll. Võtan selle kohta lahti praegu. Ain Alvela postituse Facebookis. Temal on natukene detailsem ettepanek, aga läbi selle detaili me saame minna jälle edasi ja küllab siis ka need teed avarduvad, mida möödame hetkel läheme. Ain Alvela kirjutab, teen ettepaneku metsanduse arengukava kõrval tõstatada ka põlevkivi kasutamise riikliku arengukava aastani 2030 küsimus. Kas on ikka põhjendatud, et aastas tohib Eesti maapõhuest välja võtta kuni 20 miljonit tonni põlevkivi? Siiani on hakkama saadud umbes täpselt 15 miljoni tonni kaevandamisega. Analoogia metsaraiumisega on olemas. Arengukava lubab 15 miljonit tihumeetrit raiuda, raiutakse 90 või umbes nii miljonit tihumeetrit. Mõlema arengukava järgi veel ruumi on. Ainal veel ütleb, et ma olen küll seda meelt, et põlevkivi liikse kaevandamise vastu peaks, kui mitte mässu tõstma, siis kindlasti januneb Facebook. Ühes esinatse foorumi järele põlevkivi on ka meie ühine rikkus. Sampa elanikel on ilmselt samalaadne mure lõhkamiste, haisutamiste ja maa jalge alt tühjaks uuristamisega nagu Soomaa rahval metsa raiumisega. Ühed eestimaalased ju kõik. See on niisugune natukene pealiskaudne lähenemine asjale, aga asi seegi foorumi loomine, et seal auru välja lasta, noh, see on üks asi, samas või foorumis koondada ka kogu energia inimeste ühendamisele teatava tegevuse jaoks. Foorumis peab olema ka niisugune koht, kus sõna otseses mõttes jagada käske. Selgelt mõistetavaid käske, kuidas edasi tegutseda. Eks see muidugi meenutab jälle laulvat revolutsiooni, see eeltoodu, lubadus süüa või kartuli koori, noh, kaevata, kaevandada, põlevkivi, raiuda, metsa, süüa, kartuli koori. Tegelikult rahvas suurelt osalt täitis oma lubaduse ja sööbki kartuli koori. Ehk siis Euroopa odav toitu päris kalli hinna eest. Küsimus muidugi on, kes sõid ära meie kartulid, mille koored meile jäeti või noh, mille koortest meile peab jätkuma, no kus need kartulid said? Hommikul kuulsin raadiost, et uus tselluloositehas hakkab põletama meie puidurämpsu selle teema saab ilusti haakida meie kartulikoorte otsa ja küsida, et kui palju on meil puid, et nii palju puidurämpsu tekib. Kas meil ikka jätkub ja kui jätkub, siis mitmeks aastaks? Ja veel kord, kas see puidutehas ei ole mitte bluff selleks, et selle egiidial saada endale lihtsalt metsa raiumisluba, nagu ma aru sain vist 50% riiklikust mahust, et siis see tehast ju tont pole vajagi, Stora Enso siin samas, eks ole, saab ju hakkama. Ebapopulaarne küsimus, eks? Ja muidugi kirjutab, selle ma otsisin enne saadet välja ja see on mul kohe silme ees. Rahvusringhääling andis teada 10. mail ja 11. kirjutas 2017. aastal ajaleht Pealinn, et valitsus algatas Est for Investi miljard eurot maksvat selluloosi tehase eriplaneeringu Emajõe läheduses Viljandi ja Tartumaal ja samas piirkonnas selle planeeringu keskkonna mõju strateegilise hindamise. Sellest on aasta möödas ja võt, siin ongi perse majas, kui otse öelda, kui valitsus algatab eraettevõtte jaoks midagi. Ja vaatame edasi 19. septembrit 2017. Rahandusministeeriumi sõnul.
Tehas maksab ju miljard!
Rahandusministeeriumi sõnul ei ole tõene keskkonnaühenduse Eesti metsa abiks hinnang, et Est for Invest OÜ, mitte aktsiaselts, vaid koguni OÜ, planeeritava tselluloosi tehasega seotud haldusaktide ja riikliku eriplaneeringu näol on tegemist õigusvastaste dokumentidega. Kui rahandusministeerium, teades, kes seal ladvas on ja olid, midagi niisugust ütleb, siis hakkavad minu selja peal sahistama püsti tõusvad ihu karvad, sest need tegelased juba oskavad jama ajada. Tegelikult pikki arutelusid ei ole vaja. Valitsus ei tohi teha sellist asja nagu eriplaneering tselluloosi tehase jaoks. Meil on planeerimisseadus. Planeerimisseaduses on koguni neljas peatükk, mis käsitleb riigi eriplaneeringuid. Seal on paragraf 27 riigi eriplaneering ja selle koostamise korraldaja. see on ka väga ilusti öeldud, et selle laiapõhjalise panustamise edenduse korralduse viljele ja või noh, nii võiks midagi veel öelda. Ja selle paragraf 27 järgi tuleb välja, et juhul kui tselluloosi tehas ei kuulu energeetika valdkonda, siis ei tee te mingit kuradi eri planeeringut. Põhimõtteliselt ma küsin siin, kellele nutsu anti ja kui palju või mida talle lubati, kuidas ta doljasse võeti, et niisugune jama riiklikul tasemel üldse välja tuleb. Eraõiguslik kasumit taotlev ettevõtmine kuulutatakse alluvaks paragrafile, mis ütleb, see ütleb niimoodi, asukoha valiku või toimimise vastu on riiklik või rahvusvaheline huvi. Tuleb välja, et riigi huvides on, et üks OÜkene räägib miljardist. Rahandusministeeriumi silmad kilavad kut kassil peas ja ma loen niimoodi sealt veel. Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonna üleste huvide väljendamiseks riigi kaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi, transporti, jäätme, majanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis. Ja nüüd riik ehk Eesti on natukene juba saanud ja tal on natukene rohkem vist lubatud ja läkski käima. No comment! Ütleksid Läti juudi sotsialistid inglise keeles. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Jumada alla kiira 1439 või 6. märts 2018, ehk siis 19. 5778 või 6. urbegu 10231 või juuliuse päev number 2,458,183. Ja täna juhtus see, et Edgar Allan Poe 1831. aastal heideti välja West Pointi sõjaväeakadeemiast, mille peale tema hakkas kirjutama õudusjutte. Ilmselt mingisugused mälestused või. 1917. Venemaa ajutine valitsus määras Jaan Poska esimese eestlasena Eestimaa kubermangu komissariks. Venemaa ajutine valitsus määras. No ma ei tea, mis selle poskaga selle peale oleks tulnud teha. 1918. Eesti ajutine valitsus andis välja salajase juhendi passiivse vastupanu osutamiseks Saksa okupatsiooni võimudele. See oli päris salajane juhend. Poola okupeeris Danzigi 1933. Noh, sadama ja nii. Ja 1939. aastal toimus Tallinnas üleriiklik meierite päev. Ma vean kihla, et järel tulevad põlved ja praegused noored ei teagi, mis elukas on meier. Juhul kui nad ei ole õppinud vastavat keelt. Draamastuudio ühing ostis samal ajal ära Eestimaa Saksa teatri ja sellest sai siis draamateater. 1944. aastal oli 11 tunnine Narva pommitamine, 200 nõukogude lahingu lennukit viskasid alla umbes 4000 pommi ja Narva vanalinnaga oligi ühel pool. Nõukogude liit oli tuleviku ehitaja ja selleks tuli vanalinnad alt ära koristada valikuliselt muidugi. 1967. palus Stalini tütar Svetlana Alilujeva USA's poliitilist varjupaika. Ja 2017 andsin mina eetrisse uudise, et Riigikogus jätkub 7. käsu, sa ei tohi varastada, teine lugemine. fraktsioonid on teinud juba üle 100 parandusettepaneku. Inimesed, see oli nali! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, teisipäeviti laekub siia Harri Raudvere ja täna tuleb juttu imelikest asjadest ja kõige esimeseks tahaksin mina võtta klatsimise ja tagarääkimise raames ette kirja, mis puudutab homset kolmapäevast koletist Viktor Vassiljevit. Tuli kiri selle teema peal, me siin Viktoriga rääkisime just alkoholist ja seda, kuidas C2H5OH paneb inimese tegema ha-ha-ha ja nii edasi. Ja selle peale tuli kiri. Kiri ütleb, tere Margus, mina olen põline Lõmme elanik ja kui autoga sõites teised raadiojaamad on tihti lugu juba piisavalt ära tüüdanud, siis vajutan mõnusasti Lõmme raadio radikaalset sagedust. Väga tore on Margus Lepa kohutav kriitika valitsuse ja parlamendi suunas. Need sead seal igal pool tuleks maha lüüa või vähemasti jalgupidi üles puua. Saatesse kaasatav ühistu taustaga rahandustegelane on jumalast professionaal. Ma lausa naudin tema rahanduslike õpetusi liht inimestele, aga milleks, Margus, teie olete oma Nõmme raadiosse iga nädalase kutsungiga kaasanud tegelase, kel jõhkralt idasuunaline orientatsioon? See pausideta juttu väntav russofiil on imelik mees, kes Nõmme raadio saatejuhilegi ei häbene tunni aja jooksul 10 kordi vahele segamast. Venemaa on hea, Ameerika on paha, õudne möga. Eesti rahvale on viimase aasta tuhande jooksul kõige rohkem kurja teinud sakslased ja venelased. See on fakt. Mina kohe üldse ei usu, et käesoleva uue aasta tuhande jooksul eelkõige need suured rahvused suudaksid hoiduda kiusatusest ahistada endiseid alluvaid. Miks teie, Lepa, kutsute oma radikaalsesse saatesse Eestisse vaenulikult suhtuvad tegelase? See eestlane jutumärkides kiidab taevani Jaana Toomi ja Mihhail Kõlvartit, kes meie kaasmaalaste Siberisse küüditamist heaks kiitsid. Venema nagu nii soovib ja tahab tulla Eestit kägistama ja tubakas on see eestlane, kes midagi muud unistab. Sakslane on Eesti rahva suhtes veel hullem kaabakas ja Merkeli praegune demokraatia seda nähtust eestlaste mälus mitte kuidagi ei elimineeri. Teie, Margus, olge intelligentne inimene ja palun tehke sellele saadetes osalevale russofiilile jõudu mööda selgeks, et Eesti rahval on käesoleval ajal kõige targem perse pugeda just nimelt USA-le. Esiteks, Venemaale praegast perse pugemine viiks Eesti tupikusse. Hiinlastele perse pugemine poleks Eesti jaoks tark kauge vahemaa tõttu. Sakslastele perse pugemine ei ole kahjuks võimalik nende eneste praeguse demokraatlise ühiskonna korralduse raames. Me kõik teame, kui ajutised on demokraatiad. Järelikult on Eesti riigil nagu ka Iisraelil üks, meie jaoks ainult üks erapooletu kaitsja, USA. Häbi küll haukuda kutsikana Venema suunal USA puudline, kuid väita, et keegi meie naaberriikidest meid tänapäeval ahistada ei taha, on haige aju sünnitus. Mina, Margus, ei taha oraakel olla, aga ma kardan praegast viimseid Eesti rahva vabu aastaid. Liialt agressiivsed on lihtsalt naabrid. Praegu on Merkel demokraat, Putin on despoot. Varsti ilmub Merkel despoot ja Putin tuleb demokraat, aga väikerahvad surevad nagu kärbsed. Nii, Harri, kui sa oleksid Eesti peaminister või president või midagi niisugust suurt ja ilusat, ja sinu ees oleks riiuli täis erinevaid perseid, kuhu pugeda, millise valiksid?
No tere, head Nõmme Raadio kuulajad. Ma loen seda kirja ja ma ei suuda naeru tagasi hoida sellepärast, et see on, selle kirja kirjutaja on ehe näide Eesti rahva läbilõikest.
Ja aga ta on võtnud oma teadmised massimeediast.
Absoluutselt ja tundubki niimoodi, et no nii nagu meie poliitikud praegu ütlevad, et meie peame kaitsma oma inimeste inforuumi ja venelased peaksime saama ka oma inforuumi ja venelastel ei tohiks olla oma inforuumi, kus siis nemad saavad informatsiooni. Tundub, et need inimesed, kes on siis täna kogunenud nii nimetatud meie inforuumi, ei valdagi.
Mulle eks juba segani.
Meie valitsuse ja erapooletu kaitse USA poolt tekitatud inforuumid, kes on sinna siis koondunud. Need vaesed, kes arvata võib, ei suudagi kontakteeruda Vene inforuumi inimestega, sedas ma üldse ei räägi, aga nad ei suuda ka isegi vastu võtta informatsiooni Vene inforuumist, sellepärast väga paljud inimesed ei saagi vene keelest üldse aru. Eks?
Ja eriti just nooremad ja see on oma ette poliitilise sõja vahend.
See on väga tõsine vahend, sellepärast, et kõik sellised konfliktid, mitte kõik, väga paljud konfliktid saavadki alguse sellepärast, et inimesed ei mõista teinedest ja tõlgendatakse ühe või teise liigutust kas või inimeste vahelistest suhetest kui agressiooni, mis ei pruugi üldse olla. Sellepärast on ju terve rida käitumisharjumusi või õpetusi, kuidas võita sõpru, kuidas naeratada, kuidas sa pead peopesasid hoidma, ei tohi kätt pisistada rusikas.
Ühes, teises, kolmandas riigis.
Absoluutselt. See on,
et mitte öelda nendes, mis seal riiuli peal on.
Kõik teadeks. Kui sa nüüd küsid, et millise see perse mina poeksin, siis minu mõelest me oleme siin aastaid Nõmme Raadios rääkinud, et me ei poeks mitte kellegi perse, et me maksime olla vabad inimesed vabal maal ja olla Eestis ja me ei tahaks näha siin ei Vene võimu ega ka jänkide võimu ja kui nüüd ütleb, et keegi, et ameeriklane oleks siin meil erapooletu kaitsenud, tule taevas appi, vaat see näitabki seda, et kui võõrad on inimesed ikkagi sellest nii nimetatud poliitilisest olukorrast tervikuna ja nad ei osati seda näha. Ja ma ütlen sulle veel, et ma ei ole iialgi taevani kiitnud Jaana Toomi või Mihail Kõlvardi.
Seda kiitis Vassiljev väidetavalt.
Jah, aga ma arvan, et see kirja on ikkagi kõige minu kohta, sest et sellepärast, et see sama Jaana Toomist, jah, ma rääkisin, et Jaana Toom ju küllaltki täpselt ja väga konkreetselt ja väga asjalikult kirjeldas teatud poliitilist olukorda ja teatud sündmusi. Ma nagu päris täpselt ei mäleta, millest see jutt tookord käis, aga Jaana Toomi nimi käis küll läbi, aga taevani ei ole me neid ju isikutena ju mitte üks toll kiitnud, sellepärast, et mina ei tunne isikult ei Jaana Toomi ega Mihail Kõlvardit ja ma ei teaks neid üldse kiita ja kui nad on kiitnud kaasmaalaste Siberisse küüditamist, siis võtaks ja vaataks seda teemat natukene laiemalt ja võibolla tänane peaksimegi natukene rohkem rääkima, nii nagu on ka meie rahvusringhäälingus üks ilusende tore saade nagu müstiline Venemaa. Võibolla me peaksime siis sellest Venemaast ja nendest rahvusvahelistest suhetest rääkima täna võibolla siis natukene laiemalt ja võibolla ka veidikene sügavamalt, sellepärast, et selle kirja järgi aru saades ei saa päris paljud vist aru, millest me siin raadios või siin Nõmme raadios üldse räägime. Sellepärast, et kõik see, mis siia kirja pandud on, ei ole ju sugugi adekvaatne ja ei vasta tegelikult tegelikele oludele.
Kui me läheme selle kirjutaja sisse, siis tegelikult me näeme seal terve tulka loogilisi seoseid, ainult et küsimus on tema lähte andmetes, millest ta lähtub. Väide, et mingisugune riik võib olla täiesti erapooletu ja selle erapooletusega allutada meid endale, nii nagu täna hommikul tuli ju Mikseli suust Ameerikamaa käsk, jätkata Venema suunal niisugust tegevust ja relvastumist ja mida kõike. See on nüüd asi, mis jõuab rahvale kohale. Seda talle serveeritakse, selle kohta ei ütle mitte keegi
midagi. Ma nüüd segan jälle vahele, sellepärast see ei ole ju erapooletu käitumine.
ei muidugi ei ole, vaat see, see kõige hullem ongi, et see ei ole erapooletu käitumine. Ja kui me nüüd vaatame, millised Eesti parteid võivad vaimustusega võtta vastu selle, et suurendada Venema suunas halba suhtumist, suurendada relvastus, keerata torud Venema poole, missugused parteid kiidaksid selle heaks? Kas meil on mõni, mis ei kiidaks seda heaks? Kesk tuli ju pühast Ameerikast.
Ma ütlen sulle päris ausalt. Ei tea ühtegi sellist parteid Eesti riigist täna olemast, kes ei läheks selle hüsteeriaga kaasa.
Vot just ühtegi.
Ühtegi mõistusega parteid, kes tegelikult suudaks Eesti riigi eest ja rahva eest seista, ei ole täna olemas. Nad vibutavad Venema suunas rusikat ja nad ütlevad, et Venema kasjaajamine on tupik tee. Mina näen seda asja teistmoodi ja ma ei ole sugugi venelaste pooldaja, aga mina näen, et Eesti arengu edu või pant oleks olnud tõesti nii, nagu öeldakse, aken venelastele Euroopasse. Kui siit oleks ikkagi läbi käinud väga paljud väärtused, mida Venema oleks tahtnud Euroopaga asju ajada ja me oleksime saatnud teda ameeriklased puutaha ja mitte me poleks kummardanud seda kuldvasikat sealpool, oleks Eesti rahva üldine elatustase võinud olla täna kordades kõrgem ja võiks olla täiesti tüki maad isegi parem see nende kümnete aastate jooksul, kui täna on Soomes. Selleks oleks vaja olnud lihtsalt natukene tarkust ja veidikene mõistust, mida me ka rääkisime ja mida me ka suheltes ka nii paljude poliitikutega tolla ajal sai ka neile räägitud. See öeldi maha, et nii ei ole, sellepärast, et me teame ka, miks ei ole. Me teame ju, et Eesti vabadus ei tulnud mitte laulva revolutsiooniga, vaid see lihtsalt jänkid ostsid meid ära venelase käest tollal. Me teame ju seda kõike. Need ei ole meie luulud, need on ajaloolised faktid. Ja kui praegu me räägime erapooletust kaitsjast ja nii nagu sa tõid välja ka Ameerika, sest Ameerikal on omad huvid. Ameeriklane ju rõhutab kogu aeg igal pool üle maailmas oma rahvuslike huvide kaitsmist. Kui ta tuleb see Eestisse, siis ütleme, kas siis Eestis ei kaitse väidetavalt ameeriklane oma rahvuslike huvisi, kui nende senaatorid on ametlikult ja avalikult maha kuulutanud, et Venema tuleb koloniseerida.
No aga turg peab laienema. Ma ei taha siin puudutada ühtegi detaili saate esimesest osast, aga kui me lõpetasime laulva revolutsiooni edukalt, siis jäi meil kehtestamata eestlane ja eestlase väärikus. Ja tegelikult see ongi see saatuslik kivikene, mis määras kogu sündmuste edasise kulu. Me saaksime sellega praegu peale hakata, aga praegu, kui laulva revolutsiooniga verd ei valatud, siis ma kardan, et praegu enese kehtestamisega võib kaasneda ka vere valamine.
Ja vaata, üks asi, mis mind veel tegelikult siin silma torkab selles kirjas, et Venema on hea Ameerika paha õudne möga. Eesti rahval on viimase aastatuhande jooksul kõige rohkem kurja teinud sakslased ja venelased. Jah, ei saa öelda, et on teinud, kuid vaatame nüüd asja võib-olla natukene laiemalt ja võib-olla ei, mitte laiemalt. Toome ta siis tegelikult natukene kitsamaks. Eestlane, jätame liivisõjad kõrvale, jätame põhjasõjad kõrvale.
Katku.
Jätame katku ka kõrvale, eks? Võtame sellise, mis nüüd praegus põlvkonda või elus olevaid inimesi kõige rohkem erutab, see on stalinismi periood Venemal. Ja nüüd öeldakse, et kuidas venelane vallutas Eesti, kuidas ta anastas Eesti, kuidas ta lõi Eesti sotsialistliku vabariigi, milliseid alatusi ta selle loomisel kasutas, kuid me ei saa mööda minna kõige lihtsamast tõsi asjast, et ega eestlased on tänu sellele ise vaatajat veel rohkem kurja teinud Eesti rahvale kui venelased. Ja tegelikult ega siis vene rahvas ei olnud ju põhimõtteliselt selles süüdi, et eksisteeris punane terror ja stalinistlikud maailmavaated ideoloogia ruulis võideti klassi vaenlase vastu tänu sellele toodi ohvriks nii intelligents haritud inimesed kannatasid ju kõige rohkem, kannatas tegelikult kogu selle jamal vene rahvas. Ja nüüd öeldakse, vat venelased, me ei saa need kaugelt ühte patta panna, sellepärast, et tuleb hakata vaatama seda sama inimest kui indiviidi tema iseloomu ja isiku omadusi. Sellepärast, et nii nagu on ka öeldud, kui Peterburis peale seda, kui Kalinin ära tapeti ja millised repressioonid siis lahti läksid, sellepärast, et eeldati, et Peterburi partei ladvik võib võtta terves Nõukogude Liidus võimu, sellepärast, et kuna nende toetuskond oli nii suur ja kongressil ka väga paljud mõtlevad inimesed said aru, et stalinikud repressioonid Venemaal ei ole need, mida tegelikult Venema oma arengus tahaks näha, tehti väga korralikud vangerdused ja Stalin sai põhimõtteliselt täisvõimu. Ja on ka öeldud, et öösel hakati inimesi kodudest ära viima, mustad masinad sõitsid öösel. Kas siis inimesed tulid või astusid selle vastu välja? Ei. See inimlikult paluti ja palvetati, et see masin, et täna öösel ei viidaks kedagi meist minema. Mitte, ja öelda, kui punasarklased, võtame töölised, oleksid mobiliseerinud oma jõud selle vägivalla vastu, oleks need käpu täis juutidest ja punastest komissaridest õhutajad, kõik oleks võimalik mätta lüüa, oleks Vene riigi saatus võinud olla teistsugune. Küsimus taandus inimeste isiku omadustele. Ja tänu sellele oligi võimalik represseerida, sest et need represseerijad omasid riigis sunni aparaati läbi oma selle punase terrori. Ja Vene rahvas kannatas selle all väga palju. Täpselt samasugune olukord oli ju ka Eestis. Ja kui me toome nüüd paralleli tänasele päeva ja hakkame seda võrdlema nüüd nagu tänase päevaga, siis ma olen surm kindel. Vaadates, kuidas meie valitsus, kuidas meie poliitikud ja ametnikud täna represseerivad inimesi, millised süsteemid töötavad seades palju kõrgemale isiklikud huvid. Ma ei räägi siin riigi huvidest, sest riigi huvidega ei ole siin enam midagi pistmist, sest teatud poliitikute klikki ja ametnike isiklikud huvid jooksevad riigi huvidega risti vastu ja nad on võtnud riigi
tööriistaks. See on silmas rahvast praegu, rahva huvidega.
Rahva huvidega, jah. Rahvas on veel kolmas substraat. Rahvast ma praegu ei puudu, ma räägin riigis kui poliitilisest organisatsioonist, mille nad on võtnud enda käsutusse kontrolli alla omades sunni aparaati ja tänu sellele kindlustada isikliku heaolu. Selle heaolu kindlustamise nimel, täpselt nii nagu punased Venemaal, võivad ka meie inimesed või meie poliitikud, kes täna juba represseerivad oma riigi kodanike väga konkreetsete ütleme niimoodi õigusrikkumistega, mis on tumastatud, mis on fikseeritud, mida ei tunnistata, sellepärast, et sunniaparat seda põhimõtteliselt ei tunnista. Kui siis nüüd ühel hetkel leitakse, et ka meie riigis on sellised nii nimetatud klassivaenlase tüüpi isikuid, kes ohustavad nende eksistentsi, mida siis tõlgendatakse kui ohtu riigi korrale ja kui neid hakatakse ka öösel kodust ära viima, kas sina siis arvad, et Eesti inimene, orja rahvas võtaks kätte ja mobiliseeriks enda jõud ja asuks ka sellele vastu. Ei, täpselt nii nagu venelased, täpselt samuti istuks ka Eesti inimene väriseks nurgaks ja mõtleks, peasid minust naaber ei koputa, peasid mina saaksin rahulikult ära elata, peasid mind see ei puudutaks. See on,
ja nii pea, kui tekib egoistlik hirm, nii on asi lõpetatud.
Ja kui me siin nüüd nagu räägime, et venelased on teinud seda ja venelased on teinud teist. Ei, kommunistid, kes võtsid Venemaal võimu, represseerisid kogu vene rahvast väljamaalt saadud rahadega. Me ju teame seda. Kes maksis selle pulli kinni? Täpselt nii nimetatud neutraalsed, keda me siin nimetame täna ameeriklaste poolet, selles kirjas välja toodud, et need on ameeriklased või neutraalsed või neutraalne abi punastele või. Ja kui me vaatame teispidi, mida siis see punane režiim Venemaal tegi nendel allutatud aladel, inimesi küüditati, näljutati, tapeti, saadeti vangi laagritesse, küsime siis, kas need olid tulnukad, kes istusid Siberi vangilaagrites või? Ei, need olid need samad oma vene inimesed, kes kannatasid poliitilise ideoloogia repressioonidal. Me ei saa tõmmata kõik ühte patta panna. Ja vaata tänane Venema ei ole kaugeltki see Venema, mis oli stalinismi ajal. Tänane Venema on absoluutselt teissugune. Ja võt ma võin olla, võiks öeldakse, et noh näed, et tema pooldab Venemaad, aga ma jälgin. Sündmusi, mis juhtuvad Venemaal, ma vaatan, mis juhtuvad Ameerikas, mida nad räägivad, ma vaatan mõlemat poolt ja tänu sellele mõlemale poolele kujuneb minul elatud aastatele tuginedes oma maailma pilt ja oma arusaamine nendest asjadest, mida me siis püüame ka inimestele jagada ja rääkida, sõltumata sellest, jättes kõrvale nüüd neid, mis mulle meeldib või mis mulle ei meeldi. Aga ma vaatasin, nagu me kõik teame. Ma ei saa öelda, nagu me kõik teame. Võibolla väga paljud üldse ei tea.
Nagu et, mõni teab.
No mõni võibolla, mõni raadiokuulaja võibolla teab, et Venemaal toimuvad ju ka presidendi valimised. See on Venemaa jaoks üks selline väga tähtis ja oluline sündmus. Ja nii nagu me teame, on ka, ma ei tea, kas me kõik teame, on president Putini, tänase president Putini kõrvale üles seatud ka terve rida igasuguseid muid tegelasi, kes kõik tahaksid saada Venema presidendiks. Ja mina, kes ma nüüd vene keelt valdan päris hästi, vaatasin siis selle presidendi kandidaatide debatti, kuidas siis visati Žirinovskile vett kõrvalt klaasiga, kuidas möliseti, kuidas üks tegelane, kes oli kommunist, kes tahtis Nõukogude Liitu kangesti taastada, tagus rusikaga rinda ja palus ennast kogu aeg seltsimeheks kutsuda, kes üks oli multimiljonär, kes oli hirmsad rahad välja varastanud, Žirinovski, kes mölises vahet tegemata kõigile vahele, saamata üldse aru, saati juht pidi need korrale kutsuma sõnadega, et kallid inimesed, terve Venema vaatab teid, kas te saate aru, te tahate olla selle suure riigi presidendi kandidaat, te tahate presidendiks saada, te mõelge, mis mulje te jätate rahvale. See oli täielik sirkus, ma nautisin, ma kaifisin seda, võtsin täitsa tõsiselt ja ka siis ma tõin mõttes paraleeli Eesti presidendi valimistega, mõtlesin, et kes siis võiks olla nii nagu Eestis president, no ütlen ära, et minu
seisu... Sa pead silmas nüüd üldrahval ikka valimisi või?
Ja ei, meie presidendi debatte, aga jätame Eesti praegu, no, jätame selle praegu
kõrvalis.
Nii. Ja siis ma vaatasin täielikult Putini esinemist. Kui ta nüüd võttis kätte, tutvustas uusi relvasüsteeme, rääkis, mida nad on Venemaal korda teinud, kuidas ta oma riiki tahaks arendada, millised on need prioriteedid, kuidas ta üritaks oma üritavad rahvast kaitsta, milliseid jõupingitusi on 10 aasta jooksul tehtud, et vastata sellele nii nimetatud neutraalsele Ameerika agressioonile. Ja kuidas see saalitäis inimesi, kui ta kuulas ja nad said aru, et nad on keegi. Ja kui nüüd võrrelda neid presidendi kandidaate, kes pritsesid tatti, viskasid üksteist veega, karjusid üksteisele vahele ja panna kõrvale Vladimir Putin, eks, siis ma ütlen, nad on kui öö ja päev, sellepärast, et tegemist on ühelt poolt targa intelligentsi inimesega, kelle eesmärk on säilitada riiki, hoida koos oma rahvast, mitte lasta seda võõrvõimude laiali tassida, sellepärast, et nagu Venema ütleb, et nagu ta ütles ka Putin, me ei vaja kellelgi midagi, me ei taha kellelegi kallale minna, sellepärast meil on omal kõike, meil on kõik olemas, meil ei ole vaja seda sinna kallale minna ja me ei saa ka kõige parematel juhtudel praegu öelda, et Putin oleks et Venema oleks ka seda teinud või üritanud teha või tahtnud teha. Venelane on praegu rahuliku südamega kaitses ja nii nagu ütles jälle Putin, ma ei saa sellest ülega ümber minna, ütles seda, et me astume vastu, oleme võimelised vastu astuma kõikidele agressoritele, kes meid ründavad, meile ja meie liitlastele, kõik saavad võrdväärse ja väärilise löögi, vastulöögi. Selge, nad on kaitstud, nad on tugevad. Ja kui siin meie välisminister praegu räägib, kuidas me peame nüüd jälle õudsalt investeerima seda Eesti rahva raha, et venelast heidutama hakata.
No, tule et jänkidele meeldile pigem.
No aga jänki kindral hoiab kahekega peas kinni ja ahastab, ütleb, et meie uudistest pärit informatsiooni.
Ja,
issand jumal, venelane ei kardagi meid enam. Ja ei kardagi. Sellepärast, et tema elab oma elu. Ja nii nagu ütles Putin meile siia eestlastel juba palju aastaid tagasi, ütles, et me tunnistasime Molotov-Ribbentropi pakti kui kuritegeliku akti. Me saame aru, et on tehtud ajaloos väga halbu ja koledaid tegusid. Me tunnistame, mida te veel tahate meie käest saada. Me ei ründa teid, võtke ja elage seal rahulikult. Eks valigi ise oma saatus. See on venelane on seda öelnud. Miks me sellisest faktist täiesti ülbed mööda vaatame. Sellepärast, et me ei saa ju seda ümmest uskuda, sellepärast, et see on kindlasti vale, sest Venema on ju näed aasta tuhandete lõikes on ta kogu aeg Eestimaale halba teinud. Noh, aga Ameerikas poodi neegreid. Tapeti ära indiaanlased. Ameeriklasele on üle 1000 sõjavebaasi või 1000 sõjavebaasi ümber üle maailma. Venelane tuli Saksamaalt välja, miks pärast ameeriklane ei läinud. Kui me nüüd hakkame vaatama kõiki neid pisi asju, kogu seda üldist dünaamikat, üleüldist geopoliitilist süsteemi terves maailmas, siis me ju näeme, et venelane istub vaikselt oma kodus. Ei võtnud isegi Gruusiat ära, kui tal oli võimalus võtta. ja kui need dekoratiivtolad praegu räägivad, et Nõukogude Liit tuleb taastada täpselt samas hiilguses, see oli tohutu geopoliitiline viga, mis me kõik võiksime teha, kui te mind presidendiks valite, nii nagu seal presidendi kandidaatide debatil sai maha öeldud. Usu või uskuge, Vene rahvas on saanud kõige rängema kooli, mida üks rahvas repressioonidega on võimalik, võimeline saada olnud, mida tema enda valitsus on oma rahva kallal korda saatnud. No ma ei ütleks, on veel teisi režiime, on olnud Hiina kultuurirevolutsioon, on punased kmeerid, on võtnud kätte ja tapnud juba inimesi selle eest, et neil olid prillid ees, järelikult oskas ta lugeda, ta oli intelligents, tuli talle lüüa kõblaks pähe. Jah, on olemas riike ja rahvaid või juhte või režiime, kes on oma inimestega täpselt samamoodi käitunud. Meil peaks olema ka täna piisavalt kogemust ja aru saamist ja osata hinnata, mis siis on tõsi, mis on vale, mis on õige, mis on meile kasulik. Ja täna nüüd öelda ja võtta endale kohe täiesti kinnisideeks, mitte ükski muu asi, täiesti tohmaks, et nii kui ameeriklased siit välja lähevad, tulevad venemlane siia sõjaväega sisse. Saad aru, kui me kogu oma elu kavatseme sellises hirmus ja sellises rumaluses elada, siis me hävitame ära oma rahvusriigi, me hävitame lõppkokkutes ära oma kultuuri, me lahustume selles kuradi Paabeli segaduses ja me ei hoia seda, mida meie põhiseaduse preambul meil käsib ja kohustab ja ütleb, et see on meie eesmärk, me ei tee seda. Nii lihtsad need asjad tegelikult ongi.
Sa tõitsin välja kohe oma jutu alguses. No niisuguse mõtted, millest on rääkinud ka Einar Laigna siin, see on võimu printsiip. Sa kasutasid siin terminit repressiivaparaat, mis on riigi käsutuses. Repressiivaparaat ei ole asi ise eneses, nii nagu riik ei ole asi ise eneses. Repressiivaparaat allub riigi võimu või kellegi käsule. Järelikult ei ole temagi vaba repressiivaparaat. Sellega tagatakse riigis...
Ma pole seda öelnudki.
Ei, sa ei ole seda öelnud. Ja sellega tagatakse riigis kord. Hiina kultuurirevolutsioon oli ilmselt tekitatud sellepärast, et puudus korralik võimuhierarhia ja see tuli kuidagi luua. Võimuhierarhia loomiseks on kümneid erinevaid vahendeid. Kui me vaatame praegu Eestit kui niisugust, siis tegelikult puudub meil võim. Meil ei ole oma riigis seda võimutuumikut, mis annaks inimestele käsu, sest ise nad ei oska midagi teha. Olla väärikad, olla eestlased, ehitada riiki. Ma toon siin sisse jälle esimes Mao hüüdlaused. Kuidas edasi minna? Ta andis rahvale ühe korralduse. Rikastuge! Ja rahvas hakkas rikastuma. Ise! Ma ei tee nalja, rahvas ei oleks selle peale tulnud.
Margus,
ka ja sama asi on puudu ka Eestis.
Eestis võid sa täna öelda, jah, Toompealt karjuda alla, ronida Pika Hermanni torni ja lõuata üle Tallinna linna. Rikastuge rahvas! Aga samas, kogu see õiguslik ruum ja see raamistik
täpselt
ei anna sulle seda võimalust rikastuda. Sellepärast, et tehakse kõik selleks, et suurendada väljalüpsi ja tõmmata sulle rahuliku südamega kotti pähe. Üks kõik, mida räägitakse, sest seadused ja vabadused, seadused tulevad mujalt ja vabadused oleme me käest ära andnud. Miks ma seda räägin, Margus? Sellepärast, et...
Kelle kätte me oleme Eesti siseselt andnud oma vabadused? Nende kätte, kes on täiesti juhuslikud, harimatud inimesed, kes ei tea tegelikust elust mitte midagi, kes hoolitsevad oma karjääri eest ja kes kehtestavad meile rahvale piirangud.
Ja kõige hullem ongi see, et enamus inimestest ongi täpselt samasuguse tasemega, nii nagu see kirjakirjutaja, mida sa praegu siin ette lugesid. Ei ole meie ei venelastele persepugejad, nagu ta kirjutab, ei ole ameeriklastele persepugejad. Me tahame elada oma riigis, oma moodi ja me teame, vaat see ongi see, et mitte, et see ei ole utoopia. Me teame, et kui me seda suudaksime ja oskaksime, me saaksime siin riigis ise hakkama. Kui me tuleme tagasi esimese vabariigi aja juurde, kui paljud siis inimesed tegelikult selles perioodil tahtsid üldse oma riiklust, üks kolmandik võib-olla kogu rahvast sai aru ja tahtis. Sotsid olid ju kategooriliselt selle vastu, nemad ütlesid, me võime ju Vene külje all rahulikult eksisteerida, meil pole seda oma riiklust vaja ja me ei saa sellega nii kui nii hakkama.
aga sotside eesmärk ongi ju globaliseeruda, muuta rahvas kuulekaks tainaks.
No jah, aga kujutad ette, sellel
see
hetkel
oli ja on.
Sellel hetkel oli grupp eestlasi, kes just nimelt, siis oli võibolla ütleme niimoodi, et selle orjarahva, noh, ma ei tea, keel ei olnud nii palju lahustunud või lõhustunud, kui ta oleks pidanud olema. Nendel oli nii palju mehisust võtta kätte ja kuulutada välja Eesti oma riik.
Nii.
Saad aru, see oli suur samm.
Stop. Üks mees loeb paar lehekülge paperit ja tekib riik. See tähendab, et ta näitas põhimõttelist võimu alget. Aga edasi seda suuremat ei viidud. Tekkisid võimu võitlused, kuni asi baaside lepinguga lõppes, sest võitlejaid võimu pärast oli juba liiga palju. Aga panid see tähele, üks mees luges ette ühe paberi ja tekkis terve riik. Hea küll, see oli näitleja, toin temaga. Aga põhimõtteliselt sündmuse tekitamine nii lihtne ongi. Kui võtta 10 inimest, kelle, noh, mida rohkem on inimesi, seda madalam on IQ, seda me teame. Me võtame 10 inimest, sina sõimad neil näo täis ja ütled, et nüüd lähete, tapate selle 11. ära ja tead, nad lähevadki, sest võimu printsiip toimib.
Jaa, sul on täiesti õigus ja see ongi... See ongi, noh, mitte ainult Eesti rahva teema probleemiga.
See on üldprinsiip, see on põhimõte, mida siin planeedil elu käib.
Aga samas ütleme ka nüüd näiteks niimoodi, et ka teistes niinimetatud arenenud riikides või mitte arenenud riikides on olemas ju väga palju inimesi ka, kes põhimõtteliselt tunnetavad oma isikuvabaduse piire ja nad tahavad ja üritavad ja püüavad neid säilitada. Minnes täpselt samuti konflikti nii riigivõimuga kui valitseva ideoloogiaga, mis iganes.
Ja nende elatustase ei ole eriti kõrge, aga nende südametunnistus on puhas. Vähemalt puhtam.
Kindlasti. Ja mis üks asi veel? Nemad suudavad ka jõudusid oma riigis mobiliseerida, et hakata vastu just nimelt täpselt sellistele nähtustele, mis takistavad neid elamast ja võtavad ka vastutusele neid poliitiliselt noh, ütleme, puutumatud isikuid, mida näiteks Eesti puhul ei saaks kõne allagi tulla. Sellepärast, et Eesti õigussüsteem allub täpselt samamoodi sellele poliitilise kontrollile. Te võite rääkida, mida teie tahate, et see niimoodi ei ole.
No kõrgemalt poolt tuleb kesk on, ja kõigil on kõht lahti.
Terve rida on märke, mis näitavad, et täpselt niimoodi need asjad siin riigis toimivad.
Täpselt.
Mõned asjad aetakse korda kiiresti, kui seda on vaja grupil seltsimeestel, kus selles on sees niinimetatud riigihuvi, kui on tegemist kodanike õiguste kaitsmisega või mis iganes, siis on aega küll, siis mingunad pankrotti, tehku mis tahavad, see ei puutu ju enam põhimõtteliselt asjasse. Nii et noh, minu jaoks on nagu väga ilmekas ja naljakas näide, kas või see sama Tallinna sadama korruptsiooni uurimise lugu, mis nüüd ka kohtusse jõudis, küsime siis, et ka see prokurör oli siis ka tõesti natukene imelik, et ta ei suutnud neid asju nii korralikult formuleerida või pidigi see asi edasi minema nii kaugude lõppkokkuvõttes aegub, et pole kella midagi arutada.
Harri, me oleme piisavalt vanad ja mõnes küsimuses piisavalt ükskõiksed. Mis aastast alates, no mul oli õnn ja rõõm Tallinna sadama ja selle mingite institutsioonikestega kokku puutuda juba Fortiuse reklaamibüroo ajal. Ja juba siis oli mul õnn ja rõõm tõdeda, et sealt läheb kohutavates kogustes raha kurat teab kuhu. Sa tead samamoodi, et tõenäoliselt ei ole Eestis parteid, kes ei võlgneks oma valimiskulutuste katmise eest tänu Tallinna sadamale, ehk küll seda kuskilt näha ei ole. Ja nüüd võetakse kaks tühist jeekimit ja tehakse meile pakasuhat.
Ja juurad siis ei tahtnud nii palju jagada, kui oleks pidanud jagama.
Aga näidist on ju vaja, et me ei oleme suured, me ei oleme võimsad, me ei oleme õiglased. teate, tapke sipelgas ära, tema lagundab meie riiki, näe ja. Midagi ta seal näris.
Näris kuskil su tooli jalg, mingisugune termiit, aga no see selleks. Aga kui me nüüd räägime natukene jälle laiemalt, mitte ei tule siis tagasi ühe asutuse või ettevõtte juurde, kes on siis...
Ega ma juhuslikult selle kohta ei valetanud.
Ei valetanud, Margus, see ongi kõige õudsem, et sa rääksid sulaselge tõtt. Aga noh, kas ta olla? Ütleme niimoodi, et see mäng...
No see tõde on juba aegunud, nii et sellest pahandus
ja,
ei tule.
Jah, mitte midagi, sellest ma ei lööta. Aga kui me nüüd vaatame, kas tuleme tagasi nende sama presidendi valimiste ja nende debattide ja kõige muu juurde, siis ütleme tõesti, et veel kord, et ma arvan, et Vene rahval on piisav ajalooline kogemus ja väga hea ajalooline mälu selles osas, et nad teavad, et sellised hullukesi, kes seal presidendi kandidaatide debatil nüüd sõna võtsid, neid marginaalseid tegelasi, neid kindlasti ei tohiks lasta ei võimu juurde riigis, sellepärast, et nad tõesti hävitaksid kogu selle riigi, sellepärast, ja mis veel mul nagu silma torkas, need inimesed, iga üks ajas nagu mingisugust väga konkreetset rida, kuid üldpoliitilisest, nii nimetatud nagu ütleme sellest üldisest geopoliitikast, polnud neil tegelikult halli aimugi, mida nad rääkisid. Või tähendab, neil ei olnud seda haaret või arusaamist või oskusi või haridust või ma ei tea, mis asi see on.
Tohib, ma esitan selle koha peal idioodi küsimuse.
Ja.
Ja mis Putin selles saates ütles?
Putinit ei olnud seal.
Vaat nii, ja see ongi võimu printsiip. Laseme koerad kokku ja iga üks peab aru saama, et nad võivad rääkida nii õiget juttu kohati kui tahes. Aga kokkuvõttes on nad idioodid, kes ei tea isegi, mille pärast nad kaklevad. Nad jäävad leivale, sest neid saab kasutada ka järgmisel korral, nii, ütleme, aga võimu juurde ei pääse neist ükski.
Ütleme nüüd seda, et ega põhimõtteliselt samasugune ju presidendi kandidaatide debatt või arusaamised nendest asjadest toimusid ju siin ka ju meil Eestis, kui me nüüd tuleme nüüd kauged Venemat jälle kodumale tagasi. Ja noh, ma näen ja leian, et ja tundes isiklikult nii mõndagi nendest. Või ma sulle täiesti rahuliku südamega öelda, et ainukene inimene, kes oleks suutnud välja vedata või välja kanda selle presidendi rolli, niimoodi, et sellest oleks võinud ka rahvale tulu tõusta, oli muidugi loomulikult Jõks.
Ütlen veel kohe, et tegelikult ei oleks saanud ka Jõks midagi teha hilja. Küsimus on selles, et presidendil peab olema millelegi toetuda, aga täna saab president toetuda ainult kas kisklevale koertekarjale või nagu praegune presidentinna, ta on kenasti määratud ametisse ja tema seljatagune on mujal.
Oleme päris ausad, presidendil on tohutu suur võim ja tead, mis selle võimu nimi on, see on sõnavõim. Kui president räägiks õigetest asjadest õigesti ja ei kokutaks kogu aeg, kuidas me peame, kuidas me teeme, kuidas meil tegelikult on, mis me peame kõik tegema. Ei, kui ta ei personaliseeri oma ettepanekuid, oma mõtteid, oma küsimusi, mis annab talle kodanikuna ja on ju tal täielik õigus, veel institutsioonina, presidendina, veel rohkem õigusi võtta kokku ümarlauda, küsida aru, pärida, teha... paluda endale selgeks teha, kajastada seda meedias. President võib teha väga palju ühiskonna heaks, kui ta lihtsalt oskab, suudab ja tahab. Kui ta on lihtsalt mingisugune raamatupidaja kuskilt kohale toodud ja susatud pukki, et noh, sotsid saaksid oma võimu kindlustada, nagu me näeme, kuidas Nestor sai ju suure auraha rinda sellest, et ikkagi presidendi üles otsis ja paika pani ja kõik teised olid paanikas sõna otseses mõttes, kui presidenti poleks ära valitud, oleks riigikogu pidad minema laiali.
Ja palk oleks läinud.
Ai, kus mu liising, kus mu maja laen, kõik oleks olnud
natukene vaidlema. President esiteks, kui me räägime siin, et rahvas peaks valima presidendi, siis tegelikult...
Selline, kes kirja kirjutas või?
Ei.
Tule taevas appi.
Tähendab, küsimus on selles, et siin nimetatakse asju vale nimedega. Rahvas peaks tunnustama teatavaid autoriteete, mida rahvas mingil juhul teha ei saa, sest meie kärnane peavoolumeedia... Laseks sel juhul, no ma ei tea, Koit Toome või mingisuguse nipspersekese presidendiks valida, sest nemad on ikka nii ilusad ja laulavad ikka nii eleda elega ja nii edasi. Rahvas ei pea valima. Rahvas peab teadma, kes on meie riigis targad ja õiglased. Rahvas seda ei tea. Mina ka ei tea. Kuulun ma ju rahva hulka. Ja sel juhul, kui palutakse nendel kandideerida, need ei ole palju, kümmekond võib olla, siis, vaat siis tekib oma natukene raskem olukord, sest see, mis sa rääkisin meie presidendi debatist, see tõestas veenvalt, et mitte üks neist ei olnud selgeks õppinud põhiseaduse järgi, mis asi on presidendi institutsioon. Nad ajasid niisugust kuradi jama.
Jah, seda küll, aga eks see olegi ju peegeldus nende vaimsest potentsiaalist.
Ja praegu tahmisest. Me peame mõtlema pigem selle peale, mida teha meie meediaga, et see annaks meile natukene informatsiooni. Me saame teada kurat võtku mingisugustest ääremaa lehtedest, et midagi on öeldud, nagu see eilne artikkel, mille ma ette lugesin Raigo Sõlg. Saarema nurgataguses ajalehes, seda ei loe ju praktiliselt
aga
keegi.
Kas sa tead seda, et Raigo ju üritas seda kirjutist avaldada väga paljudes väljaannetes?
Tean, ei ja, ole kosher,
ja,
ei lähe
ja,
läbi.
Ja mitte ainult peavoolumeedias, vaid ka sellistes, kes niinimetatud kajastavad alternatiivseid uudiseid ja mitte uudiseid, vaid sündmusi ja ka alternatiivseid seisukohti, kas sealt visati ta välja.
Ka seal on dekoratiivseid kontrollitud opositsiooni esindaja.
Aga see näitabki seda, see näitabki seda, et need hüpoteesid, ma ei nimetaks neid vandenõuteooriateks, need hüpoteesid, mida me selle kohta räägime, niinimetatud kontrollitud opositsiooni kohta, vastavad täielikult tõele, sellepärast, et kuidas sa muidu saad teada, kõige parem tõekriteerium on ju katse, ja eksperiment.
Ja korratav katse ja need katsed on ka korratud.
Ja eksperiment ongi see, et kui sa saadad sinna tõeliselt hea radikaalse kirjutise, mis püstitab väga terava küsimuse tuues välja nii ametnike klikki kui ka poliitikute klikki sellised seisukohad ja need mutatsioonid, mida nad siis üritavad varjata ja oma tegeliku olekud, kuidas nad üritavad varjata, kui ta toob selle välja, kui ta kirjeldab selle lahti, kui ta sellele tuginedes põhjendab ära oma käitumist, oma suhtumist ja mitte ainult oma suhtumist, vaid võib-olla ka väga paljude eestimaalaste suhtumist, kes ei oskagi seda niimoodi puhtalt formuleerida, ei oskagi seda välja tuua, kuid nad tunnetavad seda oma südames, oma hinges ja kui tekib kriisimoment, siis nad peavad käituma, aga inimene käitub ikkagi selle emotsiooni ajendil, mis tal seal hetkel on, eriti veel siis, kui tal on võimalus valida, siis ta valib alati ise endale põhimõtteliselt positiivsema suundumuse. Ja kui see sama niinimetatud opositsioon võtab kätte opositsiooniline väljaanne, ühiskonna kriitiline väljaanne, ma ei tea, kuidas me seda nimetame, kui see võtab kätte ja ignoreerib nii tõsiselt faktoloogiale tuginevaid kirjutisi, siis on näha.
Valitud sõnadega kirja pandud.
Ja väga täpselt eesti keeles perfektselt kirja pandud.
Ma selle lõpu koha peal lausa mõnulesin.
Ja midagi ole teha, kui leitakse, et see, nagu sa ütled, et ei ole kosher, siis on midagi nendes niinimetatud poliitilistes opositsionäärides väga viga. Ja võt see näitabki seda, et milline oleks siis see tõeline potentsiaal siin ühiskonnas midagi muuta, kui isegi need, kes ennast tituleerivad. Noh, ma ei tea, ma ei iski öelda, kas nad on opositsionäärid, nad ei ole opositsionäärid, nad tituleerivad ennast osakene rahvast, nad esindavaksid siis laiade masside tundeid, laiade masside arvamust, täpselt kõik, mis peaks olema. Noh jah, aga see väljendub siis võib-olla ütleme ühelt poolt, mis loob sellise väliseffekti, on see tõrvikutega rongkäik ja kõik muud sinna juurde kuuluvad atribuutikad, kõned ja puhas, aga kui me tegelikult võtame kätte ja hakkame minema sügavuti sisuni, siis me jõuame jälle ja veel kord ja järjekordselt selle olemuse juurde, et tegelikult on see muna koor tühi või on seal hoopis mäda muna sees, nii et põhimõtteliselt me ei saa ei neile loota, ei neile tugineda, me võime lugeda sealt ainult olustikulisi heietusi, mitte sünteesi ega arendusi ja see on muidugi ääretult kurb. Ma ei tahaks öelda seda kõigi kohta. See on jälle üleüldine üldistus, mis ei ole ka kõige õigem, on ka kirkaid kriite.
No, see on antud sündmuse valguses selle kontekstis võetav, aga muidugi siin taga võib olla mõnel juhul ka ammune isiklik solvumine, ütleme selle ümber, mille tekitas hundiraamat või afiraamat, et äkki see radikaalide kamp tahab meie kaudu võimule tulla, üle lüüa partei, nii nagu EKRE lõi üle selle kurata nimi oligi.
Jah, ei muidugi loomulikult sellepärast.
Mina pean ju võimule tulema, partei ju selleks ongi. Muide, ma ei taha siin midagi öelda, aga ega see ongi partei põhi eesmärk tuua oma juht võimule ja edasi kurat temaga.
Ei no ka oma juht võimule, siis saad sa käsuahelat paika panna. Käsuahelat vajavad lojaalseid inimesi.
Kuulekust, idioodi kuulekust, võimuprintsiipi, pisikese
tassi vihmavarju, tee ust lahti, õigel ajal, kui suur ülemuse
siis teised näevad ja lömitavad ka, sest üks ahv on ette näidanud, kuidas lömitada.
Kui sa oskad õigel ajal suurel ülemusele kohvitassi ette serveerida ja tuua talle vett, kui ta juua tahab.
Siis järgmiste valimiste ajal ostame sulle ka plakati ja paneme kuhugi üles.
Ei, no, mitte seda, siis on kindel, et ühel hetkel, kui meil kõik läheb hästi ja sa oled olnud lojaalne inimene, järelikult võib usaldada sulle ministri ameti. Kas sa tead majandusest midagi või sa ei tea majandusest midagi, sa pole tähtis. Tähtis on ju see, sellepärast, et sina ju ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et nii nagu sa ütled, aga seadused ju näevad ette niimoodi ja kui seadused on sellised, siis mina ei saa ju seadustest üle ka ümber. Mina olen minister ja mina pean seaduste raames tegema. Me oleme ju seda nii palju oma praktika ja kogemuse ja põhjal näinud.
Teatav déjà vu tekis küll.
No ja, aga midagi ei ole teha. Ja näiteks ma vaatasin nüüd seda, see oli foorumist nüüd alles hiljuti või? Kui räägiti siis aktsiisitõusudest ja kui...
See 32. Minutis Sesteri ettekanne.
Jaa, see Sesteri ettekanne oli ju tegelikult ju lausa geniaalne.
No see on tipp.
See on jumalast hästi välja mõeldud. Ma kohe tükk aega nautisin ja mõtlesin, et no küll ta oskab ikka kurat tähedest juukest.
Niisuke jama. No,
paskad.
Ja mul tuli silmad ette.
Käsitlematud.
Kujund, ma ei tea, mida see tähendab. Paistes must kunstnik. Tursunud. No jab, jama.
Oi jumal. Aga selle eest täitsa vahva tsirkust, nii et mitte midagi see ööda. Aga üks asi, mis see Sester Sesteriks, see on ju teada, kes on Sester, aga seda ei võta eriti südamesse. Aga kui me rääkisime seal Eesti tervishoiu rahastamisest, jooksis ka seal üks killukene läbi ja täielitava raha eraldamisest.
Ja
see lõikas mul küll nagu noaga täpselt. Ja ma tahtsin karjuda neile sinna saatesse, et kallid loilpead. Üks kõik, kui paljud Eesti tervishoidu raha panete, see on nagu sõelaga vee kandmine, sellepärast ideoloogiliselt olete te täiesti valesti üles ehitanud Eesti tervishoidusüsteemi ja juba 2004. aastal sai see asi kõik paverile pandud ja kirjeldatud, kuidas või mis moodi, millise süsteemi on Eesti valinud. Ta on valinud kõige kallima maailma, kõige kallima, kõige lollima tervishoidu mudeli, kus ei saa mitte kunagi raha jätkuda, sest need samad olulised strateegilised valdkonnad, mis peaksid teenendama ühiskonda, aitama inimestel elada siin maamuna peal, need on muudetud eraettevõtja põhikasumi allikaks ja ükskõik, kui palju sa sinna raha kallad, mitte kunagi jagu, sest alati osatakse seda raha kulutada kolm korda rohkem, alates juurte kirjutuste, valede, fiktiivsete arvetega, ebaratsionaalse töökorralduse, kõige muuga, sellepärast, et igaüks tahab sealt saada. Ja tegelikult on olemas kolm inimest, kellele me peaksime täna ütlema, et see asi on niimoodi. Esiteks oli minister Toomas Vilosius, sotsiaalminister. Sotsiaalminister Tiia Aro oli järgmine ja Heiki Nestor oli täpselt see, kes pajutas sellele asjale lõpliku punkti. Miks ma seda kõike tean, sest ma ise töötasin selles süsteemis, juhtisin riigiaiglet. Aga sa tead, kui hästi, kui see süsteem oleks arendatud sealt edasi, mäleta, millised jutud olid öeldi, kuidas see ei tohi teha, riik ei pea üldse seda tegema, see tuleb kõik lahku anda, ära anda käest, oli riigiaiglate haldusnõukogu, mis kontrollis kõrgemat ravietappi riigis ja nende raviasutuste tööd, kuidas ta koordineeris, et kui on ikkagi, et igasse külaaiglas ei osteta miljonite eest röntgenit, kus ta vaatas ja see oli vaja ära hävitada, sellepärast, et kurat, kui saaks igale poole müüa 1 miljonit
ja röntgeni. Vahendustasud olid ju ohus.
Jaa, see oli täiesti lõpp, kuidas. Ja need kolm poliitikud on teinud Eesti rahvale sellise karuteele, et nad ei tohiks tegelikult oma nägu ka rahva ees näidata, neid tuleks kivide ja tomatitega loopida. Tegelikult on olukord ju selline. Ja aga nüüd me taame rusikaga rinda ja me mõtleme, mis me nüüd teeme ja kuidas me saame ja kus me selle raha võtame. Ma olen seda tülgastamiseni kuulnud. Aga süsteem oli olemas ja ka täna on võimalik seda muuta. Aga mitte sellest, et keegi ei oska. Võib-olla nad ei oskagi.
Ei oska, selle, ei saagi
aga tead, osata. Aga tead, mis ma sulle ütlen? See on täpselt selline fenomen siin Eestis. Üks näide, täiesti kõrval, on need samad vennad sõnajalad, kes on loonud maailmas kõige efektiivsema, uskumatult näiva tuulegeneraatori Elion, mille tehnilised parameetrid ületavad suurte firmade analooge 2 korda. Sellepärast...
1,9.
Okei, okay, aga tead, milles asi? Nad on oma kätega seda süsteemi näinud, nad on ise remontinud neid vanu, nad on püstitanud, nad on tänu selleni jõudnud praktilisele kogemusele, tõekriteeriumile lähedale, milline peaks olema üks efektiivselt töötav tuulik, millest tegelikult meie poliitikud ei tea mitte midagi, mõned teavad, millest ei tea meie need niinimetatud tipi teadlased eriti mitte midagi või ei tahagi teada, sellepärast, et issand jumal, neil on löödud tempel otsa, et enamus inimesi sõimab neid hoopis teiste nimedega ja annab ja sildistab neid hoopis teistmoodi kui peaks. Saad aru? Ja kui nad on selle asja valmis teinud, täpselt samamoodi on ka Eesti tervishoius. Täna oleks võimalik luua Eesti tervishoiu mudelsüsteem, täpselt nii nagu sõna elada ma selle tuuliku tegid, oleks võimalik luua see tervishoiu süsteem, et kõik inimesed saaks rahuliku südamega isegi oma hambad ära parandatud. Aga miks ma seda räägin? Sellepärast ma olen seda ise ehitanud, teinud ja ma olen seal ninapidi sees on ja käsipidi sees. Ma tean, kuidas see asi võiks välja näha, mis moodi seda peaks tegema. Ja kui ma sellest ütlen, kellelegi räägin, siis öeldakse, see on ju see loll, näed, sellest kirjutas luup, et tiisikus rahvale ja raviraha direktorile ja blä, 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 blä. Vaat, see on see sama poliitiline kättemaks.
Ajakirjandus jälle pani asjale põntsu.
Jaa, täpselt, aga ega ajakirjandus ei saa ju panna põntsu ilma poliitilise tellimuseta. Ja vaata, siin hakkabki siis mängima selle sama poliitikute eetiline, moraalne ja kõik muud küsimused, mida me siis põhimõtteliselt eeldaksime või ootaksime, et need isikud, keda me oleme siis valinud meid juhtima läbi esindusdemokraatia, suudaksid meile tagada siis normaalse, noh, ütleme riigikorraldusega viisakas olla.
No sulle vist kargas seal natti ka Indrek Tarand või midagi taolist, aga noh, ma võin eksida.
Oh jaa, Harri, neid oli palju.
Harri, aga siin on üks detail veel. Sõnajalad tegid valmis tuuliku sellepärast, et nad olid protsessi sees ja neile ei antud kõrgemalt käsku jätkata detailide tootmist vastavalt sellele joonisele, mis 5 aastat tagasi kooskõlastati. Ühesõnaga, nad olid hierarhia välised. Nad ei allunud võimule. Nad tegid ise
Ja nüüd me näeme, kuidas riik neid represseerib sellest.
Jaa, aga me näeme siin iseseisvuse printsiipi, mida peaks rakendama meie riik, mida kinnitas ka sinu tiraad meditsiinist.
Aga mida me siis teha saaksime, et me siin ühiskonnas saaksime normaalsed sellised protsesse suunata ja muuta?
No meil on valida 3 perset, kuhu pugeda, nagu me pugesime.
Palju õnne, pugegu sinna nii sügavale. Ainult,
siis me ei paista enam välja.
Ja tema võib ju sinna pugeda ja pugegu need kõik, kes niimoodi arvavad, nii sügavale, et nad tõesti välja ei paista. Usu, õhk läheks palju puhtamaks, kui persel punn ees on.
Aitäh, Harri. Sellega täna lõpetame. Ma usun, et meil on, mille üle mõelda.
Я уже совсем большая и умею хорошо на пол прыгать с табуретки и садиться на горшок. Я уже совсем не детка, куклам суп могу варить, только мне не разрешают слово «жопа» говорить. Стало с бабушкою плохо, как сказала я при ней, на назвала меня дурехой, а сама-то не умней. А родители сказали, как же так, с каких же лет? А родители сказали, что такого слова нет. Я у зеркала стояла, может, час, а может, два. Даже ноги загудели, заболела голова. Вижу четко, вижу ясно, ну какой же тут секрет? Ведь такого не бывает, жопа есть, а слова нет. Долго думала, гадала, может, я плохая дочь. После этого скандала не спала совсем я ночь. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу. А на утро я решила, мел у брата попрошу, и на всех заборах крупно слово «жопа» напишу.
Saade on salvestatud 2018. aastal.